әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар Азаттықтың ардақты тыңдарманы. Зерде Айдармен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымында Фарида Шарипова және Қазақ театр өнері деген тақырыпта хабарымызды тыңдай аласыздар. Азаттықтан алыстамаңыз. Қазақ актрисасы Фарида Шарипова 74 жасқа қараған шағында ағымдағы жылдың 42 айының 24 күні дүние салды. Фарида Шарипова 1936 жылы Қытайдың Шәушек қаласында дүниеге келген. 1959 жылы Алматы мемлекеттік өнер институтының актерлік факультетін Асқар Тоқпановтың класы бойынша бітірген. Сол жылы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ драма театрының труппасына қабылданған. Мұндағы алғаш ойнаған рөлі Қабит Мүсіреповтің Қозы Көрпеш Баян Сұлу трагедиясындағы Баян рөлі болды. Осыдан бастап өмірінің соңына дейін Мұхтар Әуезов атындағы драма театрда саналуан образдарды сомдады. Қазақ киносы мен дубляжда да өзіндік қолтаңбасын қалдырды. Фарида Шариповамен бірге оқыған актер Сәбит Оразбаев Фарида Шарипова студент кезінде көрерменін таңғалдырған талант иесі еді деп еске алады.
Фарида Шарипова дейтін қазақ халқының маңдайына біткен бір жарық жұлдыз еді. Еңбегі жанды, бірге оқыдық. Өткен ғасырда Асқар Тоқпановтың класында бірге оқып, бірге бітірдік. Содан әуіз драм театрына келіп қызмет жасадық. Ал енді сол студент кезінің өзінен біз оқып жүрген кезде Фарида қазақ халқының даңқын дүние жүзіне танытты. Хасен Жәмиля дейтін фильмде басты кейіпкерін ойнады. Сол кездің өзінде ол мәдениет қайраткері болашақ алдымызда үлкен бір жұлдыз болатынын біз сездік. Бірге оқығанымыздың өзі де оның бірге қызметтес болдық. Әуіз театрында ол кезде Қазақстанның халық әртісі профессор Жандарбек әуіз театры көркемдік жағын және директор болып қызмет жасайтын сол кезде біздің курстың барлығын өзіне театрға шақырып еді. Оның ішінде Фарида бар, Нүкетай Мышбаева, Асанәлі Әшімов, Райымбек Сейтмет, мен көптеген бір топтағы жастар болды. Тоқпановтың мектебінде оқып жүргенің кезінде дипломдық спектакльдердің өзі көрермендерді таңғалдырып көкейінен шыққан болады.
Сөзін сабақтаған Сәбит Оразбаев Фарида Шарипова жан дүниесінің құпиясы мол актриса болғанын айтады.
Бұның өзінің бойындағы ұлы қасиеттің бірі мына жұмысқа деген құштарлығы, адал еңбек ету деген образды жасауда, бейнені жасауда, іздену, сонан соң білімін толықтыру, тарихты білу, кез келген спектакльдің біздің мысалы Ақан сері Ақтоқты болсын, Айман Шолпан болсын, немесе Жәмила болсын, немесе орыс классиктері болсын, сол кезде бейне жасау үшін ол көптеген ізденістерменен біздерді таңғалдырады. Әнеті көп білетін тұғын. Бірақ та өте сабырлы, салмақты, артық сөйлемейтін. Кейде мен ойлайтын осы әртістің бойында бір қуанышында жасыралмайды, қиындығында жасыралмайды. Айналасының бәріне айтып отырады ғой. А бұлның бойында үлкен құпиялық бар. Жалпы актер деген, актриса деген жарқырап тұрған менен өзінің бойында бір үлкен құпия сыр болу керек. Оның тереңдігі, оның сөз саптасы, оның дүниеге деген көзқарасы, айналасындағы фальсафалық көзқарастар. Жалпы біреуге деген оның айтатыны, мен өзімді өзім білмеймін әлі. Ол біреу жөнінде қалай мен пікір айта аламын?
Ал Мұхтар Әуезов атындағы драма театрдың көркемдік жетекшісі, әрі директоры режиссер Есмұхан Обай Фарида Шарипова театрға алғаш келгенде қазақ театр өнерінің майталман актерларымен бірге қызмет ете жүріп, өзі де сол биікке көтерілгенін айтады.
Қазақтың профессионалды театрлары Асаз Гүнау Қайқаштан, қазақтың Мұхтар Әуезов атындағы театрының ең үлкен актрисасы аналардың бірі, кеңестер одағының халық әртісі мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты аса қадірменді Фарида Шарипова дүниеге өтті. Бұл әрине театр орын толмайтын үлкен ауыр қайғы. Өйткені театр репертуарында сонау алтындардың ортасынан бері қартай міне бүгінгі күнге дейін Фарида жасаған бейнелер, Фариданың дауысы, Фариданың бейнесі бәрі ол қайталанбайтын дүниелер. Қарғадай жасында сол 60-шы жылдардың басында театрға келген Фарида ұлы актрисалардың ішінен өзінің іргелі орнын бөліп алды. Ол кезде театрда актер аралығы халық әртістері Сәбира Майханова, Шайтан Жандарбекова, Хадиша Бөкеева, Зәнзәгүл Шарипова міне осында актрисалар ол кезде репертуардың барлық жүгін көтеріп жүреді. Осы кезде осы шеберлердің ортасына кіріп өзіндік бейнелер жасау тәсілін өзіндік жұмыс істеу тәсілімен Фарида осы кісілердің ортасына келіп кең тұрып кетті деуге болады.
Осылай деген Есмухан Обаев Фарида Шарипова мен оның күйеуі марқұм ұдарысын Оғай Байбекеуінің бір спектакльде қатар ойнаған сәттеріндегі актерлық шеберліктерін еске алды.
Бастаған рөлі Тұрал Шыңғысайтымақтың Жәмила пьесасындағы Жәмила. Мен бірінші жағдайлық режиссер болып сол театрға келген жылы, бұл 64-ші жылы, бұл 65-ші жылы. Ақпаттың Боран пьесасын маған бірден берді. Оның алдында Жеңісі дейтін пьеса қойған едім. Сол Боранда менің басты геройды Жәңіл Фарида ойнатты. Оның марқұм Фариданың күйеуі қазақ өнерінің ұлы тұлғасы Сырадығының қалғар қадырысына қойылай. Бұл олстас сахнаға шыққан кезде бір үлкен сәне еді. Болымызға жүріс тұрысы, адамның мінездері, көпшілікке деген қарымтасы, екеуін театрда бірден ең биік әртістердің қатарына көтеруге мүмкіндік берді. Өйткені екеуде жүрген паз болатын, екеуде образ жасағанда бірінші бір қырман, бұрын ашылмаған қырман, бұрын сахнада танылмаған қырман келуші еді. Сонда несімен алып кетті дейсің ғой. Бұл кісі мынау қарапайым қазақ әйелін сол кездегі қайғымен қалыпке мұңға толып жүрген әйелдің кішкі әлемін тіпті анау игахи болып шыққан талшындырғанның өзі арқалап жүрген қаптарының өзі сонымен мынау киім киіс жүріс тұрысында тура өмірлік өмірге жақын барлық әйелдердің сол кездегі тозағын көрген күйеуі жазықсыдан айдалып кеткен кейіннен батыр болып оралған соның келгенінше күрлі даладағы жұмыс күйеуінің еркектің міндетін атқару жұмыстары сол рөлі бұл кісіні сол үлкен бір жерге жеткізді. Енді дәл осы кезде Айтматовтың ана жер ана пьесасы ұлы қазақ режиссері Мамбеттің қойылымында өтті де сол кезде бұл кісі екінші құрамда кеңестер одағының қалғаршысы сәбира айханмен екеуі бір рөлге түсті ойнап.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін Фарида Шәріпова және қазақ театр өнері деген хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Жазушы драматург Дулат Исабеков өзінің әпке атты пьесасында басты рөлді сомдаған Фарида Шәріпованың образ жасаудағы өзіндік ерекшеліктерін атап өтті.
Менің өзіме тікелей байланысты да көп жақтары бар. Оның әпке алғаш сахнаға шыққанда өз театрында қойылғанда 78 жылы Бәйтен Омаровтың қойылымында. Ол кезде Бәйтен Омаров Әуезов атындағы академиялық драма театрдың бас режиссері болып сол конкурсқа қатысып жатқан пьеса болатын осы әпке. Ал Бәйтен Омаров сол көп жюрилердің қазылар алқасының мүшесі болған. Сонда пьесаларды бөліп береді. Сол кезде соның қолына түсе қалған ғой осы әпке. Сол кезде өз пікірін жазып алып келген екен. Мына пьеса қандай орын алсын, орын ала ма, алмай ма, қалай болғанда да мен осыны сахнаға шығарамын деп кейін конкурстың қорытындысы шықты. Әпке бірінші орын алды. Сонымен ол қуана-қуана сахналады. Алғаш Фариданмен менің Фаридан бұл сахнада көріп жүрсем, енді тікелей бетпе-бет спектакльдің үстінде таныстық және образға беріліп кетіп көзіне жасалса тоқтай алмай қалушы еді. Тіпті артық жылайсың деп те ол кісіге замечание айтушы еді ескерту. Тым жылап кетесіз, тым сентиментализмге бойырып кетесіз де сөйтсек оның бәрі де оның біреудің қайғысын түсіне білуден, біреудің қайғысын өзінің қайғым деп ұға білуден образға берілу деген содан шығады ғой өзі.
Ал Есмұхан Обаев Фарида Шәріпованың ішкі мәдениеті өте жоғары адам болғанын айтады.
Ішкі интеллект өте жоғары болады. Өз мына адам табиғат қарсы болып келген кейін оның интеллектісі көп нәрсеге қарсының көп жетістігіне алып келіп соғатын ол ішкі интеллект. Сонда бұл кісі ішкі интеллект жағы өте биік болады. Міне осыдан кейін кеше ең соңында тағы да менің бір спектаклімде Тұрымбай Нұрмағамбеттің ескі үйме қоршасы дейтін бір қойылымында кішігірім ананың бейнесі жасады. Сол кішкентай бейненің өзі сахна тұрысында тұрып мынау шебер актрисаның сол жауапкершілігі сол кісінің мынау волнениесі дейміз ғой анау омолжуы керемет әсер етеді. Мүмкін ол сахнада айтар сөзі тағы да халыққа бағытталған. Балам қолыңа үлкен бір шам бердім, жарық бердім, осы жарық сөйлесі сенің айналаған өзіңе ғана түсесің. Мына аға бауырларыңменен бір іргелі елсіңдер. Сендердің болашақтарың бүгінгі емес, анық болады, оған мынау жарықтың сені қолыңа тапсырамын дейді. Сонда балаға айтады, ол дүниеде кездесеміз бе шеше? Сонда сіз менімен сөйлесе, сіз біледі, ол бір Алланың әмірі. Айдардың мысалы үшін философский бір ол осы былтыр ғана жасауға бір өлі. Соңғы күніне дейін жоңқұрдым советке қатысып отыр, мынау іргелі әртістер жаса олардың еңбек ақысын көбейту, олардың бір марапатқа ие жасау, олардың бір категория ауыстыру кезінде бұл құқық советте ең әділ мнение айтады. Көпшіліктің көңілінен шығатын ойларды көбейтуші. Соңғы күніне дейін театрда ойнап кетті, соңғы реанимацияға соңғыны бәріміз бардық. Енді алланың тағдыры солай болып, жазуы солай болып кетіптір. Кілейіне таяқ сырмай, ұзақ жарғып ауырмай жұмыста жүріп өтіпті ұлақ кіріше. Сондықтан бұл ұлақ кірішеға көрсететін құрмет те халықтың есінде қалдыру туралы жазылатын кітаптар да қойылатын документальный фильмдер де қойылатын көшелер де аттар да бәрі адресе кейбіре бір үлкен алматы қаласынан мәдениет ұлттығынымен бұл жерден бір музей ашса да аштақта сол артық болмас еді. Өйткені
Ал Сәбит Оразбаев Фарида Чарипованың «Ана жирана» қойылымындағы толғанай рөлін сомдаған сәттерін еске алып әңгімесін түйіндеді.
Шыңғыс Айтматовтың «Ана жиранада» толғанайды, ой шіркін-ай, сол толғанайдың монологында бар еді. «Уа, жирана» дейтін, айқайлап тұрып жиранамен сырласатын жері бар еді. Осыншама, бір адамның басыншама, осыншама ауыртпалық түсіру деген әділеттілікке жата ма деген жерінде көрерменнің көзінен жасақ
еңіреп отырушы.
Соғыс жылдарында қандай қиындықтарды халық басынан өткергенін толғанайдың сахнада жүрісі, тұрысы, монологы, сөз саптасы, сөйлеген сөзінің көкейге жетуі көрерменді қатты толқытатын. Енді көрмейсің бе мінекей? Түбіне тіршіліктің тағдыры Тәңірдің құзырында бар дүние дейді. Шындығын қаратасты балқытады келгенде қылғобызың зар күйіне деп қазір бүгінде лездеме болды, өткен жолда лездеме болды, Фаридасыз өтіп жатыр. Бірақ көкейімізде қобыздың үні, домбыраның күмбірі тұр. Орны сезіліп тұр. Әлгі авторын білмеймін енді, бір есімде қалған ақынның сөзі бар еді. Біреу айға ынтық боп, біреу күнге құмартқан дейді. Бірді байлық қуан, бірді шаңға шығарып, бірді орға құлатқан. Жасаған үстіне амалың жоқ бірақтан деген осы сөзде Фарида әрине өнердің шыңына шықты. Халқы дүниеден өткенде қатты қайғырды. Дөңгелеген дүние дейді ғой, өтпелі бәрі өтпелі өмірдің жазы көктемі дейді. Сарала қаздар саңғылдап сарала күздің жеткені деп, біреулер саған ынтызар, біреулер саған өкпелі дегендей, мына сарала күзде өмірдің күзінде дүниеден өтті. Ана жерінің құшағына тапсырды.
Қадірлі тыңдарман, осымен Фарида Чарипова және қазақ театр өнері деген хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.